normal hol deb baholadim.
Bebargimni o'zini ishi sotqa versa biz ag'da dayarmiz. Bul komissiyaning chiqargan.
Bu har kimning o'zining ishi. Sudga bersa biz tayyormiz. O'zimizning so'zimiz uchun javob berishga tayyormiz. Biz kimningdir lavozimidan ketishini istab talab qo'yganimiz yo'q. Biz faqat bu hisobot bilan bu odamlarning qanchalik siyosiy javobgar yoki javobgar emasligini ko'rib chiqishni tavsiya etgan edik xolos. Agar odam to'g'ri ko'z bilan qaray olsa, buni tushunishi kerak menimcha. Har kim o'z ishi uchun javob berishi kerakda. Dedi Qirg'iziston Milliy komissiyasi raisi Abdug'ani Erkibayev. Eslatib o'tamiz, 11 yanvar kuni Qirg'iziston Mustaqil Milliy komissiyasi O'sh voqealari bo'yicha hisobot e'lon qilgan edi. Unda rasmiylarga O'sh voqealari yuzasidan bir necha mas'ul shaxsni javobgarlikka tortish masalasi ham tavsiya qilingan. Javobgarlikka tortilishi lozim bo'lgan shaxslar orasida Milliy komissiya hisobotiga ko'ra Qirg'iziston sobiq mudofaa vaziri Ismoil Isaqov ham bor. Ozodlik radiosi uchun Basira.
Demak, Qirg'izistonning sobiq mudofaa vaziri, parlament deputati Ismoil Isoqov O'sh voqealarini o'rgangan milliy komissiyani sudga berish niyatida. Ismoil Isoqov O'sh qirg'inida muvaqqat hukumat a'zolarini ayblash noto'g'ri ekanini da'vo qilmoqda. Xavf mavjlarida ozodlik dasturimiz davom etadi. O'zbekistonda Arbuz.com internet forumida faol ishtirok etgan bir necha kishi hibsga olingani xabar qilinmoqda. Kichik bir e'londan so'ng ushbu mavzudagi lavhani e'tiboringizga havola qilamiz. Demak, O'zbekistonda Arbuz.com internet forumida faol ishtirok etgan bir necha kishi hibsga olingani xabar qilinmoqda. Bu haqda Toshkentdagi norasmiy manbalardan olingan xabarlarga ko'ra, ushbu forum tashkil qilgan bir necha aksiyada ishtirok etgan forumchilar bundan 3 kun muqaddam Toshkent shahrida hibsga olingan. Ularga konkret qanday ayblov qo'yilgani va hibsga olinganlarning necha kishi ekani haqida hozircha aniq ma'lumotlar bizda mavjud emas. Ayni mavzuni o'rgangan hamkasbim Barno Anvar hozir studiyada. Demak, Barno, o'zingizga ma'lum bo'lgan ma'lumotlar ushbu voqea bo'yicha.
Rahmat, assalomu alaykum yana bir bor aziz tinglovchi. Toshkentdagi bir necha mustaqil manbalardan olingan xabarlarga ko'ra, Arbuz.com internet forumida faol o'tirgan bir necha yosh yigit hibsga olingan. O'z ismini oshkor qilmasligimiz va ovozini yozib olmasligimiz sharti bilan ozodlikka Toshkentdan turib so'zlagan manbalardan biri bergan xabarga ko'ra, yigitlarga moliyaviy va diniy motivlarda ayblovlar ilgari surilayotgani taxmin qilinmoqda. Boisi bu forum ishtirokchilarining aksariyati yosh dindor yigitlar ekani aytiladi va ularning forumda tanlagan mavzular va sharhlari mazmunidan ham buni kuzatish mumkin. Yana bir sabab esa o'tgan yili iyun oyida Qirg'iziston janubida sodir bo'lgan qonli voqealardan so'ng bu forum ishtirokchilari onlayn faoliyatdan biroz chetga chiqib, o'shli qochqinlarning O'zbekistondagi lagerlarga joylashtirilgan yaqinlariga moliyaviy yordam uyushtirishda ishtirok etgani ham aytilmoqda. Arbuz.com saytida ayni kezda ushbu xayriya aksiyasiga oid ma'lumotlarning qadam-baqadam hisoboti turibdi. Eslatish o'rin, mana shunday xayriya kompaniyalari nafaqat Arbuz.com internet forumi orqali, balki internetdagi juda ko'p agentliklar va turli xil veb-saytlar tomonidan ham uyushtirilgan edi. Bu, demak, Arbuz.com saytida berilgan ma'lumotlarga ko'ra, forum ma'muriyati dunyoning turli nuqtalaridagi o'zbeklarga murojaat yo'llagan, pul hamda turli buyumlar shaklida yig'ilgan xayriyani to'plab, qochqinlarga yo'llash faoliyati bilan shug'ullangan. Ozodlik ismini oshkor qilmaslik va ovozini yoza olmaslik sharti bilan so'zlagan toshkentlik forumchilardan yana birining aytishicha, xayriya kampaniyasi davomida 10 ming AQSh dollaridan ortiqroq mablag' yig'ilgan va o'shlik qochqin oilalariga yetkazilgan. Eslatib o'tamiz, bularning hammasi norasmiy ma'lumotlar. Demak, shu kunlarda o'zlari ortidan ham mana shunday ta'qiblar boshlanib ketishidan xavfsirab turgan toshkentlik hamda qirg'izistonlik forumchilar o'z ismini aytmasligimizni juda qattiq iltimos qilishgan. Bularga ko'ra, Arbuz.com forumining onlayn va real amaliyotidagi tadbirlarda ishtirok etgan o'zbekistonlik yoshlar ko'plabdir. Eslatish kerak, Arbuz.com internet forumi o'zbek, rus va ingliz tillarida so'zlashuvchi ziyoli o'zbek yoshlar orasida keyingi yillarda juda ommalashib ketgan internet forumlardan biridir. Bu forumda O'zbekiston va o'zbekistonliklar bilan bog'liq bo'lgan ijtimoiy, madaniy, ilmiy va sportga oid ba'zi mavzular bilan bir qatorda o'zbek rasmiy matbuoti tilga olmaydigan, ammo mustaqil nashrlar, masalan Ozodlik, BBC va boshqa axborot manbalarida tilga olinayotgan ko'plab siyosiy mavzularda ham qizg'in bahslar kuzatilar edi. Forum ishtirokchilarining ko'pchiligini esa O'zbekiston ichkarisidan turib yozayotgan internet foydalanuvchilari ham tashkil qilar edi. Buni Ozodlik bilan suhbatlashgan o'sha manbalar ham tasdiqladilar. Boshqacha aytganda, bu forum keyingi bir necha yil davomida ziyoli o'zbek yoshlarining onlayn klubiga aylangan edi. Demak, hozirgi norasmiy ma'lumotlarga ko'ra, shu Toshkentda o'tirgan Arbus.com internet forum ishtirokchilarining ba'zilari hibsga olingan. Demak, biz hozirda bu borada batafsil ma'lumot olish ustida ishlayapmiz. Biror bir aniq tafsilotni qo'lga kiritishimiz bilan, ya'ni qancha yigit kuch ishlatar tuzilmalarining aynan qaysi bo'linmasi tomonidan hibsga olinganiga oid ma'lumotlarga aniqlik kirishi bilan bu borada O'zbekiston rasmiy idoralariga ham murojaat qilishni boshlaymiz. Demak, hozircha mana shular.
Rahmat, Barno. Demak, O'zbekistonda Arbus.com internet forumida faol ishtirok etgan bir necha kishi hibsga olindi, ya'ni bular o'sha O'sh qirg'inidan aziyat ko'rgan shaxslarga nisbatan xayriya aksiyasi uyushtirgan faol ishtirokchilar ekani aytilmoqda. Demak, biz albatta ushbu voqea bo'yicha holatni biz kuzatib boramiz va albatta qo'limizga qandaydir ma'lumotga ega bo'lsak, albatta buni Ozodlik tinglovchilariga yetkazishga harakat qilamiz. Demak, muhtaram tinglovchi, dasturimiz davom etadi. O'zbek futbolchilari Osiyo Kubogining chorak finaliga yo'llanma oldilar. Ushbu haqdagi lavhamiz dasturimiz davomida. Hozir esa erkin mikrofon rukni bilan dasturimiz yana davom etadi.
Ozodlikning erkin mikrofoni xizmatingizga shay. +42 06 02 61 27 13 yoki +42 07 73 26 72 30. O'zingizni qiziqtirgan mavzularda fikr bildiring. Sizni qiynayotgan muammolar bo'lsa ayting. Guvoh bo'layotganingiz voqea hodisalar haqida zamondoshlaringizga xabar bering. Qo'ng'iroqlaringizni kutib qolamiz. +42 06 02 61 27 13 yoki +42 07 73 26 72 30.
Demak, efirda erkin mikrofon rukni yana. WikiLeaks sayti O'zbekiston hukumatining kriminal avtoritetlar bilan, aniqrog'i Salimboy Abduvaliyev bilan yaqin hamkorlikda ekani to'g'risidagi maxfiy hujjatlarni o'z saytida e'lon qildi. Hozir Toshkentdan bog'langan Anvar aka, o'sha haqiqatda ham O'zbekistonda hukumat doirasidagi mutasaddi rahbarlar kriminal shaxslar bilan hamkorlikda ish olib boradi, faoliyat ko'rsatadi deb o'z kuzatishlarini aytadi toshkentlik Anvar aka.
Bizi elitamiz, o'sha katta rahbarlarimiz hammasi kriminal odamlar bilan bog'langan va o'shalardan birga ish qilishadi. Bu juda anchadan bilin bor shu narsa. Mana bugungi kunlarda muxolifat va insoqlarni himoya qilish faollarimiz hammasi biri yo'qolib, biri qamalib yo'q bo'lib ketdi. Bular ma'lum bir paytlarda piketlar o'tkazib, uzun noroziligini bildirib, ko'pchilik nomidan shunaqa piketlar qilib turardi. Ana shu ishlarni hammasini yo'q qilishda shu kriminal odamlar yaxshi yordam berdi SNBga, ichki ishlar vazirlariga, ichki ishlar xodimlariga.
Anvar aka, siz endi shunaqa iddao bilan chiqyapsiz, sizda biror bir fakt bormi, biror bir hujjatingiz?
Men anchadan beri kuzatib yuraman bunaqa narsalarni. Endi bo'layotgan narsani men kuzatib kelganimdan o'zimga shunaqa xulosa qilamanki, bizi o'sha rahbarimiz bu ishlardan juda oqilona foydalanib keladi va shu ishlarni paddirishga qilganidan va ularni ishidan foydalanganidan bo'lgan narsa bo'ladi. Bizni rahbarlarimiz shu ishlarni qilayotganligini ko'rinadi. Mana masalan, hech ma'lumoti yo'q. Birorta bir rahbar tashkilotlarda ishlamagan o'sha Muroddin Jalolovni Zeramax degan katta tashkilotga ijrochi direktor qilib olishdi-da, shu o'sha kriminal odamlarni shuni qo'llab-quvvatlash asosida shu ishlar bo'ldi. Oxiri voy bo'lgan bo'lsa ham qancha ishlar bo'lib o'tdi. Respublika elitalari o'sha kriminal elementlar bilan bog'liq.
Demak, bu Toshkentdan qo'ng'iroq qilgan Anvar aka edi. Demak, Anvar aka o'sha O'zbekistondagi mutasaddi rahbarlar, kriminal shaxslar bilan hamkorlikda ish olib boradi dedi. Albatta, bu Anvar akaning shaxsiy fikrlari Ozodlik tahririyatiga qo'ng'iroq qiladigan va erkin mikrofon rukni ortida efirga uzatiladigan fikr va mulohazalar. Bu tinglovchilarimizning shaxsiy ko'z-qarashlari ifodasi va bu mulohazalar uchun Ozodlik tahririyati mas'ul emas.
Janob Malashenko bilan suhbatga o'tish oldidan
Ozodlikning erkin mikrofoni xizmatingizga shay. +420 612 612 713 +420 773 267 230. O'zingizni qiziqtirgan mavzularda fikr bildiring, sizni qiynayotgan muammolar bo'lsa ayting, guvoh bo'layotganingiz voqea hodisalar haqida zamondoshlaringizga xabar bering. Qo'ng'irog'ingizni kutib qolamiz. +420 602 612 713 yoki +420 773 267 230.
Marhamat, bizga qo'ng'iroq qiling. Ushbu yuqorida tilga olingan telefon raqamlarga qo'ng'iroq qilib, telefon go'shagini qo'yib qo'yavering. Keyinchalik biz o'zimiz sizga qo'ng'iroq qilamiz va batafsil suhbatlashamiz. Hozir esa dasturimiz davom etadi. Tunisdagi voqealar ijtimoiy muammolarning uzoq yillar davomida hal qilinmay kelgani oqibatidir. O'zbekistonda eng avvalo Farg'ona vodiysida ijtimoiy iqtisodiy bo'hronning tobora kuchayaverishi bu mamlakatda Tunisdagi voqealarning takrorlanish ehtimoli kuchaytiradi. Bu fikrni moskvalik sharqshunos, Moskva Carnegie markazi ilmiy kengashi a'zosi Aleksey Malashenko bildirdi. Muxbirimiz olim bilan musulmon mamlakatlarda kechayotgan jarayonlar to'g'risida hamda Tunis bilan O'zbekiston o'rtasidagi mushtarak jihatlar va tafovutlar to'g'risida suhbatlashdi. Mikrofon oldida Sarvar Usmon.
Janob Malashenko bilan suhbatga o'tish oldidan Afrika shimoli mag'ribda O'rta Yer dengizi sohilida, Jazoir bilan Liviya o'rtasida joylashgan taqriban 11 million kishilik aholiga ega Tunisda yuz bergan, ba'zi jurnalistlar Yasmin inqilobi deb atashga ulgurgan voqealar xronikasiga to'xtalsak.
11-yanvar.
Ishsizlik va korrupsiyaga qarshi dekabrda boshlanib ketgan noroziliklar shu kuni norozilar va kuch ishlatar tizimlar to'qnashuviga aylanib ketdi. Kamida 35 kishi o'ldirilgani xabar qilindi.
12-yanvar.
Mamlakatni 23 yildan beri boshqarib kelayotgan prezident Zaynal Abidin bin Ali mamlakat ichki ishlar vazirini ishdan bo'shatdi.
13-yanvar.
Tunisda komendant soati joriy etildi.
14-yanvar.
Tunis prezidenti 2014 yilda yangi muddatga qolish niyati yo'qligi to'g'risida bayonot berdi. Politsiyaga norozilarga qarata o't ochishni to'xtatishni buyurdi. Shakar, sut va non narxini tushirishni va'da qildi. Shu kuniyoq prezident Zaynal Abidin bin Ali mamlakatdan qochdi. Prezident vazifasini vaqtincha bajarish vakolatini bosh vazir Muhammad Ghannouchi o'z zimmasiga oldi.
15-yanvar.
Tunis Konstitutsiyaviy sudi prezident vazifasini bosh vazir emas, balki parlament raisi vaqtincha bajarishi va 60 kun ichida prezident saylovi o'tkazilishi kerakligini e'lon qilganidan keyin Fuad Mibaza vaqtincha prezident vazifasini bajarishga kirishdi. Tunisni tashlab qochgan Zaynal Abidin bin Ali oilasi bilan shu kuni erta tongda Saudiyaga yetib oldi.
16-yanvar.
Fuad Mibaza koalitsiya hukumati tuzish taklifini kiritdi. Tunis poytaxti Tunis shahrida talonchiliklar va otishmalar kuzatildi. Harbiylar harbiy texnika yordamida poytaxt tinchligini saqlashga urinishda davom etdi.
17-yanvar.
Tunis bosh vaziri Muhammad Ghannouchi yangi koalitsion hukumat tarkibini bugun kechga qadar e'lon qilishni va'da qildi. Ayni paytda Tunisdagi vaziyat hanuz keskinligicha qolmoqda. Tilga olingan faktlar quruq holida ba'zi bir jihatlari bilan boshqaruvining avtoritarligi, prezidentlari deyarli bir paytda davlat tepasiga kelgani, boshqa arab davlatlaridan farqli o'laroq dunyoviyligi, aholisi, turmush darajasi va boshqa shu kabi jihatlari bilan O'zbekistonga o'xshab ketadigan Tunisdagi voqealar mohiyatini tushunish uchun yetarli emas. Moskvalik sharqshunos Moskva Carnegie markazi ilmiy kengashi a'zosi Aleksey Malashenkoga ana o'sha mohiyatni tushuntirib berishini so'rab murojaat qildik. Suhbatimiz olimning islom dunyosida kechayotgan jarayonlar to'g'risidagi fikrlaridan boshlandi.
Все время слышим о том, что Узбекистан – это не Египет, Тунис – это не Индонезия, Афганистан – это не Марокко и так далее, и так далее.
Узбекистан – Миср емес, Тунис – Индонезия емес, Афганистан – Марокко емес деген гепларны көп гепиршады. Лекин, жарайонлар хаммасыда хам бір хыл кечмақты, хаммасыда хам наразылык кайфияты күчәйе яткеніні көрейапмыз. Мен Джазайрда 3 ел яшагенмен. Бу 70-чи йыллар ахырдагы гап. Ошанда ёк, мусулманлар арасыда наразылык күчлилігіні көргендім. Ахыр ақыбат, бу мемлекетні фуқаралар урышыдан хеч кім сақлап қалалмады. Яки Иран налин, бір нече ай ічіда шахның кулатылыш хам аслида іштимаи наразылык ақыбаты болганды.
Это тоже было движение социального протеста, облеченное в мусульманскую форму, в исламскую форму.
Факат бу наразылык исламий шакилда болды халас. Тунис эсэ дуньявый мусульман мемлекеттер. Лекин иқтисодиётда көзге көрінерли ютуқларге ершилмегеч, реал демократиялашу болмегеч, режим авторитарлигича калавергеч, партиялар мавжудлигиге, французлар ва америкаликлар коллап куватлашиге карамай, бу режим пироварт натижада озыны оқламады.
Но рано или поздно, поскольку выдающихся экономических успехов не было, демократизация реальная не прошла, и режим был авторитарный, несмотря на существование партии, несмотря на поддержку и французов, и американцев. Этот режим в конечном счете себя не оправдал.
Авалыга бір-екі күн топалан болады, лекин президент эсан-аман калаверады деп ойлашты. Лекин бундай болмады. Президент поезды кетіп калганыны... 23 yil ichida hammaning joniga tegib bo'lganini, ko'ndalang turgan muammolarni yecholmasligini sezdi va qochdi ketdi. Mana endi 60 kun ichida saylov o'tkazmoqchilar. Lekin menimcha, sahnaga endi islom omili chiqadi. Bu yana ham yaxshi ssenariy bo'lgan bo'lar edi. Yomoni esa fuqarolar urushi boshlanib ketishidir. Va bu holatda yillar davomida pulginalay qisib kelingan islomiy kuchlar maydonga chiqadi. Jazoirda ham, Eronda ham, Yamanda ham shunday bo'lgan. Узбекистанда хам шундай.
Это же было в Алжире, это же было в Иране, это было в Йемене, это было повсюду, в том числе в Узбекистане.
Алексей Всеволодович, бір қарашта Тунис билан Узбекистан ортасида муштарак жиҳатлар мавжуд ва улардан бирини ўзингиз тилга олдингиз.
Это не значит, что, не знаю, в Ферганской долине будет зелёная революция. Нет.
Ха, муштарак жиҳатлар мавжуд, лекин бу Фарғона водисида яшил инқилоб бўлади дегани эмас.
Но при дальнейшем обострении социально-экономического кризиса и утяжелении, так сказать, положения населения не только в городах, но и в сельской местности, то есть